Ja, nå lærte du mye om Daniel du ikke visste. Og det er jo veldig tilfredsstillende å kunne fortelle deg noe du ikke vet. Vi skal fortsette om et lite øyeblikk med første del av bibelgjennomgangen. La meg få lov å si det sånn. Når vi satte dette opp, så satte jeg opp temaene sånn som de står på denne flyeren. Som du skjønner, så blir det litt annerledes. Vi skal prøve å holde oss så noenlunde. Men nå i første time har vi hatt innledningsstoff. I andre timen skal vi se på kapittel 2 og begynnelsen av kapittel 7. Vi blir ikke ferdige med 7 i kveld. Så resten av kapittel 7, det kommer neste gang, sammen med avsnittet om den store trengsel og utfrielsen. Så hvis du synes vi kommer for kort i kveld, så trøst deg. Neste gang så skal vi rekke å hente det inn, slik at vi er i rute fra neste gang. Men jeg måtte si litt om boken først, så du liksom fikk med deg den bakgrunden som du har fått nå. Det er veldig interessant å vite om det. Og som sagt, vi rekker ikke helt igjennom kapittel 7, men vi rekker i hvert fall å begynne å smake litt på det i løpet av neste time. Og så venter vi med den store trengsel til neste gang, sånn som det står på programmet. Og det er jo veldig greit, og vi ikke behøver å ta den i kveld. Ja. Da har du fått med deg dette.
Jeg har fått et spørsmål, og det gjelder disse powerpointene. Jeg får de av han på mail, og så trykker jeg de opp, og så ser vi hvor mange som vil ha de, og så deler vi ut fra de to første kveldene når vi samles neste gang. Er det greit? De trykkes enkelt opp i sort-hvit, og det koster ingenting ekstra. Hvis du har gitt den gaven, så er det greit.
Hvis du har gitt en stor gave, så får du dem helt gratis. Det er misjonskirke-kollekttale.
Nei, det er sånn kollekttale du holder på Visjon Norge, de.
Ja. Sånn er det. Hvis du er ferdig med kaffen og kagen, så går vi videre, og så snakker vi om rikene og riket. Og vi begynner litt i kapittel 1, vi må ha med oss det hele. Men vi skal ha trykket på kapittel 2 og kapittel 7. Det er det som er viktig nå. Hvis du lukker opp i Daniel 1 og ser første kapittel, så begynner boken altså med en introduksjon av Daniel og hans venner. Kapittel 1 er et typisk sånn inngangskapittel, som gir deg bakgrund for det som vi leser fra kapittel 2 og utover. Og i vers 1 læser vi: det tredje året Jojakim var konge i Juda, kom Nebukadnesar kongen i Babel til Jerusalem og belejret byen. Herren overgav Juda kongen Jojakim i hans hænder sammen med noe af udstyret fra Guds hus. Nebukadnesar tog det med til sin nærlandet til sin Guds hus. Han satte tempeludstyret i skatkammeret til sin Gud. Sin nær, det er det samme som Babylon. Og kongen er ikke fornøjet med at have fået med nogen af de hellige karrene. Han vil have mere. Vers 3, kongen sagde til Aspenas, hofchefen, at han skulle hente nogle israelitter, som var af kongeæt eller af fornem familie. Unge gutter, som var uden fejl på kroppen og vakre at se til, kyndige i al slags visdom, kunskapsrike og lærenemme, skikket til at gøre tjeneste i kongens slot. Han skulle lære dem op i kaldæernes skrifter og sprog. Et verdensrike som Babylon trænger mange embedsmænd. Mange, som kan være med til at udføre kongens vilje rundt om i riket. Og en af de måder, han altså skaffer sig embedsmænd på, Nebukadnesar, det er, at han tager krigsbytte i de staterne, han indtager. Og Daniel er altså en del af et krigsbytte, som tages 605. I 597 så føres 10.000 bort, og i 586 går Jerusalem under. Så vi er altså 20 år før Jerusalems undergang, når Daniel han tages med fra Jerusalem og føres til Babylon for at blive tjener hos Babels konge. Han skal have dygtige unge mænd til sin administration. De skal gennem en treårig uddannelse, fortælles det i kapitel 1, vers 5. Kongen bestemte at de hver dag skulle få spise maten og drikke vinen fra kongens bord. I 3 år skulle de få opplæring, og deretter skulle de tre inn i kongens tjeneste. 3 år i opplæring, det høres ganske brukbart ut. BI har vel noe sånt, tenker jeg. Du kan sikkert få mer også. Men i hvert fall, nå skal de lære alt det de trenger for å være embedsmenn hos kongen. Og i denne tiden skal de leve kongelig. Hans embedsmenn, de skal være vittner om den kongen de tjener, så de skal se godt ut, de skal spise godt, og de skal drikke godt. Og dermed så er plutselig Daniel og hans venner kommet i problemer. For som jøder så er de naturligvis bundet av Moseloven og den spiseforskrifter, og det betyr mye av det som serveres på kongens bord, det kan ikke de spise. Mye av det som serveres til drikke, kan ikke de drikke. Og hva da? Og så står plutselig Daniel og vennerne i en kritisk situasjon. Læg mærke til kapitel 1, vers 8, den er karakteristisk for hele boken. Daniel bestemte sig for, at han ikke ville gøre sig uren med maten og vinen fra kongens bord. Han bar hofchefen om at få slippe og gøre sig uren. Jeg har som sagt akkurat været i Israel. Alle steder står der kosher. Kosher betyder, det er rent. Det er slagtet og tilberedt med rabbiner til stede. Dette kan en jøde spise. Der er mye en jøde ikke kan spise. Hvis du læser Moseloven, så ser du det. Og for Daniel og vennerne, så er det altså tydeligt at markere med en gang, at de er tro mod fædrenes forskrifter og mod Herrens lov. Men dette kan jo komme til at koste, for vil de få lov til at sige nej til kongens mat? Det er ikke selvsagt. I den sammenhæng så fortæller beretningen, at som Gud var med Josef i Egypt, det du kan læse i første Mosebog, i sidste delen af første Mosebog, slik er han nå med Daniel. Vers 9, Gud lod hofchefen få godhed og velvilje for Daniel. Og hofchefen er bekymret, men Daniel han siger, hvis du gør sådan og sådan, kan ikke vi tage en test og så se, hvordan det går. Og hofchefen går med på det, og så får Daniel lov at slippe at spise den urene mat. Og så beder jeg dig, læg mærke til likheden mellem de to beretninger. Josef-beretningen fra 1. Mosebog 37 og ud til kapitel 50, og Daniels-beretningen her i Daniels-boken. Hvis du lægger dem ved siden af hverandre, så ser du tydelige likheder. Og det kan tyde på, at sidste del af 1. Mosebog er den yngste del af 1. Mosebog, at den er blevet til sent, og den minder os vældig om Daniels-boken. Det er akkurat samme problemstilling. En jøde i tjeneste hos en hedens konge, og under det pres, som det indebærer, men også med de muligheder, det giver. Og så oplever vi, at både Josef og Daniel ender helt på top hos den konge, de tjener, henholdsvis i Egypt og i Babylon. Det er vældig interessant, for de to beretninger minder vældig om hverandre, og det kan jo tyde på, at her er en vis form for sammenhæng, uden at vi kan gøre rede for den. Det er i hvert fald spændende, at begge er drømmetydere. Josef hos Farao, Daniel hos Nebukadnesar. Begge er vismænd, og begge kommer til tops. Josef bliver nummer 2 i Egypt, og vi skal se i Daniel 6, hvordan Daniel bliver nummer 3 i Babylon, og vi skal forklare, hvorfor han ikke bliver nummer 2, men nummer 3. Men han er altså lige højt på strå, som Josef var. Og det er helt klart for det jødiske folk, som befandt sig i landflygtighed gennem alle århundrede, så er disse to beretninger af stor betydning. For de er med til at sige til jødene, det går an at tjene Gud også hos en hedensk herre. Det går an at leve som jøde også i omgivelser, som er helt anderledes end dem, man havde i Jerusalem og i Israel. Så begge disse to beretninger om Josef og Daniel har uden tvivl betydt kolossalt mye for jøder op igennem historien, for de har været med til at give jøder frimodighed, når det hjalp at stille sig til rådighed, også for hedenske konger. Europas historie er fuld af jøder, som tjente ved de kongelige hof. Og i middelalderen, når kongene skulle føre krig, hvem var det, som skaffede indtægterne, så de kunne gøre det? Det var som regel jøder. Det var veldig ofte dem, de lånte penge hos. Så dermed så har du mange paralleller i den jødiske historie om folk, som altså netop med baggrund i Josef og Daniels historie, fik mod til at våge sig i tjeneste i omgivelser, som var fjerne fra Israel, men med sin jødiske identitet i behold. Daniels bog siger altså, at det går an at bevare sin renhed i et urent miljø. For jødene var jo hedningene urene. Jeg tror, vanskeligt du forestiller dig, hvilket enormt skridt det var for Simon Peter, når han tråkket over dørtræet ind i Cornelius' hus, apostelgerningerne 10. Det var utænkeligt for ham. En jøde gik ikke ind til en hætning, for hætningen var uren. Han kunne ikke gøre sig uren. Han var jo herrens. Han hørte til i Guds folk. Og derfor er det Gud må sende en dyk ned 3 gange og forkynde for Peter, når Herren har erklært nu for rent, må ikke du sige, at det er urent. Læs kapitel 10 i apostelgerningerne og forstå, at det var helt nødvendigt. Gud må tage Peter ved hånden, næsten bogstaveligt talt, og gennem 3 gentagne syner langsomt forberedte ham for dem, som banket på døren og spurgte efter Simon Peter. Og når han drar til Caesarea, så sørger han for at have stort rejsefølge. Hvorfor? Jo, fordi han aner jo, at han kommer til at blive indkaldt på tæppet i Jerusalem, og det bliver han. Det hjælper ikke, hvor mye han er leder i apostelflokken. Læs apostelgerningerne 11. Når han har været hos Cornelius, så bliver han prompte indkaldt. Og så spørger de ham, hvad i alle dage har det rapplet på dig? Har det gået aldeles rundt for dig? Hvordan er det, du optræder? Og der er det veldig godt at have mange med sig, som kan sige, jamen vi var der, og vi så, at han var nødt til at døbe dem. Han måtte. Stak og Gud lod ham ikke slippe. Ja. Okay. Og så står der, at med dette slog de sig til ro, men, hvad var det, de sagde i gamle dager på jæren om vin under i kanna? Med vejte, men man liker det ikke. Og lidt sådan, det er situationen. Så du skjønner, at dette er dramatisk, og derfor fantastisk for Daniel, at han får lov at bevare sin renhed altså. Og så udruster Gud dem, og det er jo også spændende, kapitel 1, vers 17. Gud gav de 4 guttene kunskap og kyndighed i alle skrifter og al slags visdom, og Daniel skjønte sig på alle slags syner og drømmer. Han er ikke profet, han er vismand, han er drømmetyder. Læg mærke til det. Men akkurat som dig og mig, Gud udruster ham. Den Gud kalder, udruster han. Og det vidunderlige er jo, at alle de, som hører Herren til, har fået udrustning. Men hvem du er nådegave udrustet til tjeneste i Guds menighed. Ikke ved jeg, hvilken gave du har, men vær klar over, Gud har brug for dig, og du har fået en uge at tjene med. Daniel udrustes af Herren selv til den tjenesten, som venter ham. Og færdig med uddannelsen, så bliver de hentet til kongens tjeneste, vers 18. Da tiden kongen havde fastsat var til ende, og de skulle føres frem for ham, førte hofchefen dem frem for Nebukadnesar. Kongen snakkede med dem, og det fandtes ingen, som kunne måle sig med Daniel, Hanania, Mishael og Asaja, og de trådte ind i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurgte dem til råds i sager, som krævede visdom og forstand, fandt han dem 10 gange visere end alle drømmetydere og åndemanere i hele riket. Så Gud sørger for disse tjenerne, og det er helt klart for jøder, som befandt sig rundt i Romerriket, rundt i verden, så var dette opbyggeligt. De vidste, de var ikke overladt til sig selv. Gud havde omsorg for dem, han kunne udruste dem, og han kunne bruge dem. Og så afslutter kapitel 1, Daniel blev værende der til kong Kyros første regeringsår, det er 539. Så han bliver altså hentet i 605, og det betyder, at han er i kongens tjeneste forskellige konger, men i 66 år. Så der var ingen lav pensionsalder akkurat dengang. Han bliver i tjeneste hele livet. 66 år, det er næsten lige længe som dronning Elisabeth. Hun har været der i 70. Stakkars jente. Okay, færdig med kapitel 1. Så kan vi se på den første cirkel. Og det er altså kapitel 2 og 7. Du husker det, jeg viste dig i forrige time. Disse koncentriske cirkler. Den ytterste cirkel udgøres af disse 2 kapitler. Og det starter med i kapitel 2, at Nebukadnesar har haft en drøm. Vi er altså i drømmetydningens verden. Han har haft en drøm, som han vil have tydet. Året er 603. Daniel har gennemført sin uddannelse. Nu er tiden inde for at begynde for alvor. Og han får lidt af en nødt at knække. For Nebukadnesar, han er en diktator af rang. Han er lige håbløs som alle andre diktatorer. Han stiller krav og nåde dig, om du ikke kan indfri dem. Læg mærke til, at her i kapitel 2, i det vi går fra vers 3 til vers 4, så skifter sproget fra hebraisk til aramaisk. Der står stjernetyderne svarte kongen på aramaisk, og så fortsætter det aramaiske helt frem og ud kapitel 7. Så alle disse cirkler, vi skal se på, de er aramaisk skrevet. Kongen stiller et urimeligt krav. Det kan diktatorer tillade sig. Han vil ha å vite hva han har drømt, og så skal de tyde drømmen. Og drømmetyderne er parat til å tyde, men de må jo vite hva kongen har drømt. Nei, det må de sannelig vite av seg selv. Han har ikke tenkt å gi dem noe, han har vel formentlig glemt hva han drømte. Men han har drømt et eller annet som har uroet ham, og nå vil han gjerne vite både hva han drømte og hva det betyr. Og dermed så blir det pinlig. For både de babylonske og de jødiske vismenn vet jo det, vers 10. Stjernetyderne tok til ord og sa til kongen, der finnes ikke det menneske på jorden som kan fortelle kongen dette. For aldri har noen konge, hvor stor og mektig han enn var, krevet noe slikt av en drømmetyder, åndemaner eller stjernetyder. Det kongen krever er så vanskelig at ingen kan fortelle ham det, bortsett fra gudene som ikke har sin bolig blant de dødelige. Legg merke til det. Kongen har stilt et krav som bare gudene kan svare på. Så drømmetyderne erkjenner, dette overstiger vår evne, vi klarer ikke å svare. Dermed er kongens dom helt klar. Når ikke de kan svare, så er det arme hode ferdig med dem. Han har ikke brug for folk, som ikke kan fortelle ham det, han vil. Og i den situation, så får Daniel høre om dette, og han går til kongen og beder om udsættelse. Og han siger det slik, han vender sig til kongens livvagt, vers 14. Der vendte Daniel sig med kluge og velvalgte ord til Arjok, chefen for kongens livvagt, som havde dratt ud for at dræbe vismændene i Babel. Han tog til ord og spurgte Arjok, kongens befalingsmand, hvorfor har kongen givet denne strenge forordningen? Han får det forklart, og så går Daniel ind til kongen og beder om en frist, så skal han fortælle ham tydningen. Det er jo utroligt ristigt. Men grunden til, at Daniel kan gøre det, det er jo, at han kender Gud. Se vers 17. Så gik Daniel hjem og forklarte saken for vennerne sine. Og læg mærke til vers 18. Han beder om forbøn. De skulle bede Gud i himlen om at vise barmhjertighed og åbenbare dette mysterie, så Daniel og vennerne hans ikke skulle gå til grunde sammen med resten af vismændene i Babel. Og så vers 19. Der blev mysteriet åbenbart for Daniel i et syn om natten. Bare guder kan kende kongens drøm. Ja, ikke guder, men Gud. Og så er altså Daniels vugs stærke påstand, Israels Gud er den levende Gud, og han er i stand til at åbenbare det, som ikke noe menneske kan vite. Daniel er veldig klar over, dette er ikke noe han kan finde ud af, dette må Gud gi ham. Og det siger jo altså nu om jødens fortrin i en hedensk virkelighed. Han kender en levende Gud, som er i stand til at svare på bøn. Og derfor kan Daniel også bryde ud i lovprisningen. Læg mærke til vers 20. Han tog til ord og sagde, velsignet er Guds navn fra evighed til evighed. For visdommen og styrken er hans. Han lader år og tider skifte, afsætter konger og indsætter konger. Han giver de vise visdom og de forstandige forstand. Han åbenbarer det dybe og det skjulte. Han ved, hvad som er i mørket. Hos ham har lyset sin bolig. Sæt gerne en liten strik under ordet. Han. Og så er det en mægtig trosbekendelse, som i denne bog forkynder, Israels Gud er den levende Gud. Gudene ellers, de er tomhed. Men der findes en Gud, som lever, og Daniels bogen giver ham altså sin lovprisning og fortæller, han er den suveræne. Læg mærke til vers 21. Han afsætter konger og indsætter konger. Han afsætter en Putin i sin time. Han tillader, at han får lov at holde på, så længe hans tid er. Men her er sat klare grænser. Nej, det er ikke os, som styrer. Det er en Gud i himlen, som styrer. Og Daniel går til kongen, og han gør det klart, hvis du ser i vers 26. Kongen tog til ord og spurgte Daniel, som det kaldt Belsasar, er du i stand til at fortælle mig både drømmen, som jeg har set, og tydningen? Og læg så mærke til Daniels ydmyghed. Daniel tog til ord og svarte kongen, mysteriet, som kongen spørger om, kan ingen vismand eller åndemander, drømmetyder eller tegntyder fortælle kongen. Der fik han den, og den trængte han. Men det findes en Gud i himlen, som åbenbarer mysterier. Han har kun gjort for kongen Nebukadnesar, hvad som skal ske i de sidste dager. Apokalyptik, de sidste dager. Dette er drømmen og synene, du havde i hovedet, mens du lå i sengen. Og så fortæller Daniel, hvad det var, kongen så. Det handler altså om de sidste dager, og det Nebukadnesar har set, er en kolossal statue, som er delt i fire. Hovedet er guld, brystet er sølv, kroppen er kobber, Og benene og føttene, de er dels jern og dels leire. Du kan læse hele synet i kapitel 2. Så en kæmpe figur, som er delt i fire. Og så fortælles det i vers 34 og vers 35. Mens du så på, konge, blev en stein revet løs, uden at nogen hånd rørte ved den. Og den traf statuen på føttene, som var jern og leire, og knuste dem. Der blev alt sammen knust, både jernet og leiren, bronzen, sølvet og guldet. Det blev som agner fra træskepladsen om sommeren. Vinden tog det, og det fandtes ikke mere. Men steinen, som havde truffet statuen, blev til et stort fjeld, som fyldte hele jorden. Hvad er det, han har set, kongen? Han har set fire verdensriger. Statuen med de fire deler, det er fire riger, fortæller Daniel til kongen. Og når han har fået forklaret statuen, så er det altså denne steinen, som rives løs, ikke med menneskehånd. Det er Guds rike, som overtager, når verdensrikene sidder ute, og Guds rike skal fylde hele tilværelsen, hele jorden. Så Daniel har altså et klart svar til kongen. Der var grund til at være bekymret. Han er konge for et verdensrike, og det har ikke varig bestand. Guds rike har varig bestand. Læg mærke til vers 37. Du, konge, kongenes konge, som himlens Gud har givet kongedømmet, magten, kraften og æren. Nebukadnesar, husk hvem du er. Du er bare et menneske. Det er Gud, som har givet mig synet. Det er Gud, som styrer. Konge, det er ikke dig. Og så er Daniel altså både klar over, hvor han har hentet svaret fra, og han prøver at hjælpe kongen til at forstå, at kongen kan ikke af sig selv styre. Det er Gud, som har givet ham kongedømmet. Læg mærke til den teologien. Vi befinder os altså blandt jøder i en hedensk verdensvirkelighed. Og så er den tydelige bekendelse allerede her i kapitel 2. Vi skal møde den igen og igen. Også i den hedenske verden er det Gud, som styrer. Det er Gud, som har magten. Så budskabet er ikke til at tage fejl af. Det kan se ud, som om Gud har mistet magten mange gange, men Daniels bog understreker igen og igen, det er Gud, som styrer. Som sagt, fire riger. Det fjerde skiller sig ud, hvis du ser vers 39. Men efter dig skal det opstå et andet kongerige gyldet, det var Nebukadnesar, svakere end dit, og så et tredje rige af bronze, som skal herske over hele jorden. Det fjerde rige skal være stærkt som jern. Slik jernet knuser og ødelægger alt, skal det knuse og slå i stykker alle de andre lige jern, som slår i stykker. Men fordi denne del af figuren er dels jern og dels leire, så går den i indre opløsning. Den kan ikke bestå, for leire og jern, det går ikke sammen. Så stærkt som jernet og svagt som leiren. Et rike, men ikke et enhedligt rike, for her mangler det, som skal binde rike sammen til et. Og læg nu mærke til det. Svaret på rikene, hvad er det? Det er Guds rike. Det, som kommer til sidst, det skal knuse og afløse de fire rikene. Det er Guds rike, som har fremtiden. Interessant nok, tydningen udløser kongens tilbedelse. Se kapitel 2, vers 47. Kongen tog til ord og sagde til Daniel, sandelig, deres Gud er Gud over alle guder og herre over alle konger. Han åbenbarer mysterier, siden du har grejt at åbenbare dette mysterie. Så her i boken så kommer altså Nebukadnesar med en positiv bekendelse til Daniels Gud. Vi skal møde det igen, også i kapitel 4. Nebukadnesar skildres som en, som efter hvert bøjer sig for den almægtige. Endda er han ikke der, men han indser altså, det er Gud, som har sørget for, at han kunne få svar. Og læg mærke til vers 47 og 48. Deres Gud er Gud over alle guder, og vers 48, så gav kongen Daniel høj rang og mange store gaver. Han gjorde ham til hersker over hele provinsen Babel, og til øverste leder for alle vismændene der. Gud sørger for sine, akkurat som han sørgede for Josef i Egypt. Hvilke riger drejer det sig om? Det er helt klart, det spørgsmål må rejses. Det første rige er uden tvivl Babylonerrike, Nebukadnesar selv. Det er helt tydeligt af tydningen. Det andre rige, det er Perserrike. Det tredje rige, bronzen, det er vel det hellenistiske rige, Alexander den Store. Det fjerde rige, vi skal se i kapitel 7, at det skildres som mye værre og helt anderledes. Og tolkerne jobber med, hvad drejer det sig om? Den vanlige gammelkirkelige tolkning er, det fjerde rige er Romerriket. I dag vil mange hævde, at det fjerde rige, det er rige, som opstår efter Alexander den Store død, når hans rige deles i fire. Men dette med jernet, og at riket er så anderledes, kan godt tyde på romerriket. Det som i hvert fall er helt klart er, ingen av disse rikene har bestand, det er Guds rike som består. Og slik riket skildres i kapittel 7, så peker det rett frem mot antikristens rike i Johannes åpenbaring. Så her er et perspektiv langt utover den nære horisont, og det rike er vel fortsatt et fremtidig rike, slik jeg forstår det. La meg bare vise deg kartet, så du ser hvor vi er. Her borte har du altså Jerusalem, så må du opp her og så ned her for å komme til Babylon. Og her, det grønne rike, det er det nye babylonske, det er altså Nebukadnesers rike. Det avløses av det medisk-persiske rike, det som i dag er Iran, med Kyros og Dareios som konger. Vi møter dem lenger ut i boken. Så først var det Assyrriket her oppe i Øst-Tyrkia, så er det Babylonerriket når Daniel er på scenen. Egypterriket ligger alltid som en motvekt her borte, og så er det Perserriket her borte. Iran og Babylon, det er dagens Irak, ikke sant? Så vi er altså i kjent område, og det er disse rikene som danner bakgrunnen for Daniels boken. Vi går til kapittel 7. Det er vigtigste kapittel i Daniels boken, og et av de vigtigste kapitler i hele det gamle testamentet. Da er der gått noen år. Vi var i 603 i kapittel 2. Nå er vi kommet til 551. Så det har gått cirka 50 år, og vi er på slutten av Babylonerrikets eksistens. Det er for nedadgående. Denne gang så er det ikke kongen som har en drøm. Legg merke til vers 1. I det første året Belsasar var konge i Babel, hadde Daniel en drøm, og syner gikk gjennom hodet hans mens han lå i sengen. Etterpå skrev han ned drømmen, her begynner fortellingen. Og så får du Daniels beretning om hva han så, og hva det betyr. Han spør, og han får svar i den himmelske verden. Også her er det fire riker og Guds rike det handler om. Og som sagt, året er 551. Vi læser fra vers 2. Daniel fortalte, jeg så i et syn om natten og se, himmelens fire vinder satte det store havet i oprør. Fire store dyr stikk opp av havet, det ene forskjellig fra det andre. Det første dyret var lik en løve og hadde ørnevinger. Mens jeg så på, ble vingene revet av, det ble løftet opp fra jorden og rest på to føtter som et menneske, og det fikk et menneskehjerte. Og se, et dyr til det andre. Det lignet en bjørn og ble løftet opp på den ene siden, det hadde tre ribbein i gapet mellom tennene, og det ble sagt til det rejste af og et mye kjøtt. Deretter så jeg og se et til, det var som en leopard. Dyret hadde fire fuglevinger på ryggen, og det hadde fire hoder. Det fikk herskermagt. Deretter så jeg i natsynene og se et fjerde dyr, frygtelig og skræmmende og veldig stærkt. Det hadde store jerntænder og åt og knuste, og det som var igen trukket det ned med føttene. Det var forskelligt fra alle de andre dyrene og hadde 10 horn. Jeg betragtede hornene og se, enda et horn, et lite horn skjørt op mellem dem. Tre af de første hornene blev rykket op, så det kunne få plads. Dette hornet hadde øjne som et menneske, og en mund som talte store ord. Fire vinder blåser, fire dyr stiger op af havet. Og firetallet, det er de fire verdenshjørner, det er verdenstallet her i Daniels bog og i Johannes åbenbaring. I kapitel 4 mødte vi et statisk billede af rikene, en statue som stod stille. Nå er modsatsen her i kapitel 7 ikke et billede, men fire vilddyr. I modsætning til kapitel 2, som skildrer rikene statisk, så skildres de altså her dynamisk. Og læg mærke til, at mens de i kapitel 2 var en statue på jorden, så skildres de her som vilddyr nedefra. Åbenbaringen 13:1. Jeg så et dyr stige op af havet. Helt tydeligt hentet fra Daniel 7. Der er de fire dyrene blevet til ét dyr, men det er samme sak. Verdensrikene er rikene nedefra. Læg mærke til det. De henter sin magt fra mennesket selv. Det er riker bestemt af den synd, som rår i verden, ikke sandt? Så verdensrikene, det er rikene nedefra. Modsætningen har du i vers 13. Jeg så i mine natsyner og se, med himlens skyer kom en, som var lig en menneskesøn. Han gik bort mod den, som var gammel af dager, og blev ført frem for ham. Guds svar på vilddyrene, det er den himmelske menneskesøn. Læg mærke til, han er ovenfra. Vilddyrene er nedenfra. De fire, det er verdensrikene, som herjer og ødelægger. Han er den himmelske menneskesøn, som bygger og frelser. Der er en klar modsætning her i kapitel 7 mellem rikene som vilddyr og menneskesønnen, det sande menneske, som repræsenterer Guds rike. Havet, det er fordærvsmagtens bolig. Salme 89:10, salme 46, der er en lang række steder i det gamle testamente, som taler om havet som det sted, som rummer vilddyrene, ødelæggelseskræftene, det destruktive i tilværelsen. Jødene var aldrig fortrolige med havet, for dem repræsenterede havet fare. Og i det gamle testamente møter du stadigvæk havet skildret som det truende, det nifse hav, som rummer kræfter, som mennesken ikke rår over. Og det er i god forlængelse af dette, at du her i Daniels boken altså møder havet som stedet det onde kommer fra. Du skal ikke tænke Middelhav eller Atlanterhav, du skal tænke Folkehav. Ikke sandt? Løven kommer ikke op af et vort hav, men løven Nebukadnesar stiger op af Folkehavet Babylon. Ikke sandt? Så havet står altså som udtryk for fordærvsmagtene, for det ødelæggende i tilværelsen, og det er her vilddyrene har sin bolig. Det første dyr bliver menneskeligt. Rejser sig op på to ben og får et menneskehjerte. Og vi skal se i kapitel 4, hvorfor det skildres på den måde. For der ser vi, at Nebukadnesar gennemgår en forvandling fra at være despot til at blive menneskelig. Gud rører ved ham. Så derfor er det det første dyret. Det næste, det har tre. Der tales om tre ribben, det ligger på siden. Og du ser vers 5. Det lignede en bjørn, der blev løftet op på den ene side, der havde tre ribben i gabet. Tre konger og tre riger, rejs dig og et myrekjøt. Det er perserrike, som følger efter babylonerrike. Det tredje rike er mega raskt, og leoparden er uden tvivl et billede på Alexander den Store, ikke sandt? Han kommer i løbet af et øjeblik fra Makedonia og indtager hele verden frem til India. Har nogle korte år, hvor han bliver verdenshersker, og så dør han på vej hjem fra India, og så er riket, så er hans tid ute. Men det raske dyret er uden tvivl et billede på ham. Og der står om det, det tredje dyret, hvis du ser i kapitel 7, vers 6. Dyret hadde fire fuglevinger på ryggen, og det hadde fire huder. Når Alexander dør, så deles riket mellem fire. To af dem er veldig interessante for os her i Daniels boken, nemlig Seleukidene, syrerne, og så Ptolemæerne, egypterne. De to delene af riket er det Daniels boken omhandler, når vi kommer fra kapitel 8 til kapitel 12. Vi skal snakke om dem næste gang. Så egypterne og syrerne, de bliver vigtige, men det er altså det græske rike, det er Alexanders rike. Og i og med, at vi har mødt Alexander og grækerne her, hvem er da det fjerde, det sidste rike? Læg mærke til vers 7. Jeg så i natsynene et fjerde dyr, frygtelig og skræmmende og vældig stærkt. Ja, det er et godt spørgsmål. For hvis det tredje dyret er Alexander den Store og det hellenske rike, det hellenistiske rike, så er det helt klart, at det er nærliggende at sige, at det må være romerriket. Men samtidig så er vi så pas tidligt i historien, at romerriket er ikke endda fremstået på højden af sin magt. Og derfor så kan det tyde på, at det fjerde rike på en måde står åbent. Det kan tyde som romerriket. Men jeg tror, du lige gerne kan tyde det om det sidste store rike. Altså det, du møder igen i Johannes åbenbaring 13. Dyr, som stiger op af havet. Antikrist og den sidste verdensmagt, som skal forfølge Guds folk med forfærdelig kraft. Ikke sandt? Det er jo det, vi ser her. Det har det store jerntænder åt og knuste, og det, som var igen trukket det ned med føttene. Det var forskelligt fra alle de andre dyrene, og havde 10 horn. Horn er i det gamle testamente altid udtryk for kraft og magt. Tyren har horn, ikke sandt, som det støtter ned med. Og hornet repræsenterer altså magten, kraften. 10 horn, 10 konger. Vi møter det igen i åbenbaringen 13. Dyret har 10 horn og kroner på hudene. Så her er helt tydelig en sammenhæng mellem det, Daniel ser, og det, som Johannes ser i Johannes åbenbaring. Og som sagt, for min skyld må du gerne tænke Rom og rike, men egentlig kan du lige gerne lade det stå åbent. Et sidste forfærdeligt rike, som Rom og rike i hvert fald var et eksempel på, men som samtidig varsler et rike, som står ved slutten af historien. Er det det, vi ser begyndelsen til? Vi får se hva historien bringer. På alteret i tempelforgården, på brennofferalteret, på hvert hjørne av alteret, så satt der et horn. Hvis du leser beskrivelsen av alteret i Det gamle testamentet, så vil du se at alteret er alltid forsynt med horn. Hvorfor? Fordi hornet representerer kraft. Og alteret har offerkraft, ikke sant? Det har forsoningskraft. Så dette med horn, det er altså alltid et uttrykk for styrke eller for makt. Og derfor de ti. Romerriket, antikristens rike, er det vi ser i det fjerde rike. Og i den sammenheng, så læg mærke til vers 8. Jeg betragtet hornene, og se, enda et horn. Et lite horn skjøt op mellem dem. Tre af de første hornene blev rykket op, så det kunne få plads. Dette hornet hadde øjne som et menneske og en mund, som talte store ord. Og hvis du bliver med mig over i vers 21. Jeg så på, mens dette hornet førte krig mod de hellige og vandt over dem, indtil den gamle Adager kom. Og igen, hvis du bliver med mig over i vers 24 i kapitel 7. De ti hornene betyder, at det skal stå frem ti konger fra dette rike. Og efter dem skal det stå frem enda en konge, som er forskellig fra de andre. Han skal tvinge under sig tre konger. Og så kommer det. Han skal tale mod den højeste, Guds bespottelige. Han skal fare hardt frem mod den højestes hellige, forfølge Guds folk. Han skal bestemme sig for at forandre tider og lover, og de hellige skal overgives i hans hånd en tid, tider og en halv tid. Han indfører en ny gudstyrkelse, en ny gudstjeneste og afskaffer den gamle, og han tager altså den totale magt, men læg mærke til, hans tid er begrænset. De skal overgives i hans hånd en tid, tider og en halv tid, 3,5 år. Vi kommer til det i kapitel 9 med de 70 år udgår den sidste uge, som skal deles i to. 3,5 er antikristens tal og trængslens tal, både i Daniels boken og i Johannes åbenbaring. Du vil møde igen akkurat de samme udtrykkene i Johannes åbenbaring, hentet her fra Daniels boken. Så det ser ud mange gange i historien, som om ondskaben sejrer. Og Bibelen er veldig klar på, at der er altid sat en grænse hertil og ikke længere. Det blev gitt så lang tid, men så var det slut. Så Gud tillater, at ondskaben får utfoldet seg. Gud tillater, at hans folk bliver presset, men der er altid sat en grænse. Og 3,5 er halvdelen af 7, ikke sant? 7 er fullstendigheten. Bliv de dager ikke forkortet, bliv ikke gjort frelst, siger Jesus i sin endetidstale. Men her siger altså Daniels bog akkurat det samme. De dager bliver for korte. Han får ikke 7 dager, han får 3,5. Der er sat en grænse for, hvor langt han får lov at gå. Dette lille horn, som vi møder her i kapitel 7, er nok fra en side sat et andet horn, end det vi møder i kapitel 8, vers 9-11. Der møder du også dette lille horn, og i kapitel 11, fra 21-45. Der er det helt sikkert, hvem der er snakket om. For der møter vi Antiochus Epiphanes, og ham må vi sige lidt om. Jeg har taget med mig denne boken i kveld, den hedder Apokryfene. Hvis du køber en katolsk bibel, så står de imellem det gamle og det nye testamente. For katolikkerne har altid beholdt dem i sine bibeloversættelser. Luther og Calvin, den lutherske og den reformerede kirke, tog de apokryfe skrifter ud af sine bibelutgaver. Luther sagde, det er opbyggelige bøger, nyttige at læse, men de er ikke på højde med de bibelske bøger i tyngde og indhold. Her finder du to mega spændende bøger, første og andre Makkabæerbog. Og vil du have baggrund for det, vi nu møder i Daniels bog med det lille horn, så går du hjem, og så skaffer du dig apokryfene, og så læser du første Makkabæerbog, særligt den. Og så får du hele beretningen om Antiochus Epiphanes. Antiochus den fjerde, han er konge i Syrien fra omkring 172 før Kristus. Han har utrolig høje tanker om sig selv, og han er missionær. Han har en drøm om i hele sit magtområde at gennemføre græsk religion. For ham så er den græske kultur og den græske religion selve saken. Guden hedder Zeus, og vi kender disse græske guder fra Olympen, ikke sandt? Men Zeus er den største. Og det Antiochus den fjerde vil, det er at indføre troen på Zeus i hele sit rike, også i Israel, som han rår over. Han prøver at gennemføre dette, og synes at lykkes. Makkabæerboken fortæller, at lederne i Jerusalem, de synes, dette var storvejs. Så det koster dem ikke mye at gå på kompromis og give afkald på sin gudstro og give rum for et selvsalter i templet. Ak ja, hvorfor skal kirkeledere altid være så svake? Og så let gi etter. Enten de heter biskopper eller hvad de heter. Jeg undres på det. Men det er sikkert ikke enkelt for alle. Men det som sker i Israel er altså hele den åndelige ledelse i folket, de svigter. De går på kompromis, de accepterer Antiochus og hans hellenisme. Indtil Antiochus begynder at sende ud missionærer over hele det jødiske område for at tvinge alle jøderne til at dyrke selv. Der kommer de til en liten by vest for Jerusalem, som hedder Modein. Der bor en gammel præst, som hedder Mattathias. Han er af hasmonæernes slægt. Hasmon må have været en eller anden etterfar. Han er hasmonæer Mattathias. Når folket er samlet på toget, og udsendingen fra Antiochus, syren, sammen med en lokal jøde, som også dyrker Zeus, har holdt tale på torvet og fortalt hele folket, at nu må de glemme det gamle, og nu må de dyrke det nye, og nu må de komme på højde med tiden, for vi kan jo ikke leve i fortiden, vi må leve i nutiden, ikke sant? Så bliver Mattathias så harm, at han ret og slet tager et svært, og så går han ned og hugger ned først den jøde, som er løbt over og er blevet hellenist, og så tager han livet af kongens udsending. Det er oprørssignalet. Og fra det år, så begynder Makkabæer opstanden. Året er 167. Syrerkongen bliver rasende. Men Mattathias, han har med sig en lang række sønner, og han får folket med sig. Og resultatet er altså, at der bliver oprør i Israel. I den grad, at Judas Makkabæus, som er den ældste søn og han som leder, han, Makkabæer betyder ret og slet hammer. Det er et tilnavn, han får. Det er hammeren, som slår, ikke sant? Judas Makkabæus, han forsamler så mange, at han går mod Jerusalem. Og i 164, så grejer han at erobre tilbage templet, og renske ud Zeus altre, og rense templet, så det igen kan blive Herrens tempel. Han klarer ikke at kaste syrerne ud af borgen, som de har bygget i Jerusalem. Så syrerne sitter fortsat fast i Jerusalem, men templet bliver genvundet. Og det er altså i december, og det er altså derfor, der i Johannes 10:21 står, det var ved tempelvielsens, ved tiden for tempelvielsens fest. Tempelvielsens fest hedder på hebraisk Chanukka. Og Chanukka, det er altså lysfesten, da man fejrer, at templet er renset, efter at ødelæggelsens vederstykkelighed har været rejst i templet i det hellige. Når renses templet, og dermed så kan man igen begynde at fejre Guds tjeneste i helligdommen. En uhyre dramatisk historie. Og i nøkkelrollen så sitter altså Antiochus Epiphanes som den, som varsler antikristen. Den, som vil tvinge Guds folk til at svigte sin Gud og dyrke afgudene. Og derfor så læg mærke til det navn Antiochus Epiphanes. Han er en nøkkelperson i sidste del af Daniels boken fra kapitel 7 til kapitel 12. Som sagt, så tror jeg, at rike, det fjerde rike i kapitel 7, det er ikke det hellenske, det er det tredje. Det er et fremmed, ukendt rike, som kommer. Men den lille horn, det lille horn, som vokser op, er helt tydeligt hentet med Antiochus som forbilde. Og det er ham, vi møder som det lille horn i kapitel 8 og i kapitel 11. Så Daniels boken varsler altså Guds folket om, det er forfølgelsestid, det kommer til at blive barskt, men det slutter med, at Antiochus dør og må give op hele sit projekt med hellenisering af Israel. I 162, så er han på hertug, og der dør han. Efterfølgeren prøver at holde fast ved hans program, men han klarer det ikke, og i næste omgang så klarer jødene at frigøre sig fra syrerne og fra hele denne kongeslægten, som har herjet, og dermed så får de selvstændighed fra ca. 150 til år 67, når Pompeius kommer og lægger dem under romermagten. Så Israel har faktisk næsten 100 års selvstændighed fra Antiochus Epiphanes og frem til Pompeius i 67. Det er noget, som mange ikke ved, men det kan jo være lidt interessant at vide. Så denne historien, den trænger du, når du skal forstå det andet i boken. For det er denne historien, som ligger bag det lille hornet, og som er med til at forklare, hvad dette drejer sig om. Ham, som har magten, som rejser sig mod Gud og prøver at afskaffe Gud og hans gudstjeneste og hans tempel, og gør det hele til afgudstempel og afgudstyrkelse i stedet for. Ikke noget nyt under solen. Altid har der været nogen, som har prøvet at rejse sig mod Gud og afskaffe ham. Og det er altså det, som er situationen her i kapitel 7. Og så forkynder kapitel 7. Uanset hvor forfærdeligt dette rike er, det har ikke bestand. Og i kveld skal vi afslutte med at læse sammen fra kapitel 7, vers 9 og 10. Vers 9 og 10. Der har du fået så mye, at der er ikke plads til mere. Får du gå hjem og tykke på det. Men læg mærke til, når dette lille dyr, dette fjerde rike, har herjet på det værste, hvad sker der? Vers 9. Videre så jeg. Tronstoler blev sat frem, og en, som var gammel af dager, tog sæte. Klærne hans var hvite som snø, og håret på hovedet som ren uld. Tronen var flammende luer, og hjulene under den var luende ild. En elv af ild flød frem og strømmede ud foran ham. Tusind på tusinder tjente ham. 10.000 på 10.000 stod foran ham. Retten blev sat, og bøger åbnet. Jeg fortsatte at se, fordi jeg hørte de store ordene, som hornet talte. Og mens jeg så, blev dyret dræbt, og kroppen blev knust og kastet på ilden for at brændes. Også de andre dyrenes herskermagt blev taget fra dem, og livslængden deres blev fastsat med dag og time. Mennesket har sin tid. Det gudfjendske, det gudoprørske menneske har sin tid. Men en dag så sættes tronene frem i himlen. Vers 9. Tronstoler blev sat frem. En, som var gammel af dager, tog sæte. Og så er vi i Johannes åbenbaring kapitel 4. Johannes fik høre en røst fra himlen, som sagde, stig op hit. Og jeg blev løftet op i himlen, og en dør stod åben i himlen. Og jeg så, at der var en trone i himlen, og det sat en på tronen. Det skal du gå hjem med i kveld. Der sitter en på tronen, Mellem. Gud er på tronen endnu. Det er ikke Putin. Det er ikke Xi Jinping. Det er ikke Biden. Det er Gud, som er på tronen. Og det giver dig og mig en utrolig tryghed. For det betyder, at vi ved, hvor det er, når vi kender ham, som har tiden og historien i sin hånd. Tronstoler er sat frem, og Herren har magten. Og det er det utrolige budskab, Daniels boken giver dig og mig. Et lite Guds folk, ikke mye at se til. I landflygtighed i Babylon, det ser ud, som deres historie er forbi. Men deres Gud er den levende Gud, og han er i stand til at give sit folk en fremtid. Guds rike sejrer på alle fronter. Guds rike kommer. Så vær frimodig, min ven. Og jeg har lyst til at give med dig hjem, Jesaja 41:10, for det hører hjemme i denne sammenhæng. Frygt ikke, for jeg er med dig. Se dig ikke ængstelig omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig, hjælper dig og holder dig oppe med min retfærdigheds højre hånd. De frygtelige vilddyr, de er der. Du og jeg slipper ikke under dem. Men det er ikke dem, som har magten. Og de kommer ikke længere, end Gud vil. Luther, han sagde det. Djævlen er Guds lænkehund. Han mente med det. Djævlen er en forfærdelig kraft, men Gud har sat en grænse også for djævlen. Hertil og ikke længere. Det betyder ikke, at du og jeg er sikre på at undgå martyriet. Men det betyder, at det værste, som kan ske mig, det er, at jeg mister legemets liv. Og så vinder jeg det evige liv. Derfor ingen grund til angst og ingen grund til ængstelse, for du og jeg er i Guds hånd. Tronstoler blev sat frem, og den gamle af dager satte sig på tronen. Ezekiel 1, han ser Gud komme på den luende tronstol. Nu ser Daniel det samme her i kapitel 7. Og du og jeg skal sove godt med det i mente. Tak for i kveld.